Yamalı Flag. Татарстан радиосының информацион программасы.
25 октябрь көнне кеш белән Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсенең кризис хәлләрдә идарә итү үзәгенә Чаллы шәһәрендәге 5 катлы күп фатирлы торак йортның 4-нче катындагы фатирда Татарстан урамындагы 25-нче йортта газ һава катнашмасының шартлавы турында хәбәр килде. Янгын сүндерү бүлекчәләре шунда ук урынга чыктылар. 4-нче һәм 5-нче кат арасындагы түшәмнәр җимерелгән, өйем астында кешеләр калган. Куркынычсызлык максаты ларында йорттан 93 кешене, шул исәптән 18 бала эвакуацияләнгән. Мәгълүмат шундук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хәбәр ителде. Чаллыга премьер-министр Алексей Песошин, сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков, республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы җитәкчесе Рафис Хәбибуллин килде. Чаллы шәһәренең гадәттән тыш хәлләр буенча комиссиясенең күчмә утырышы узды. Муниципаль характердагы гадәттән тыш хәл режимын кертү турында карар кабул ителде. Коткаручылар өем астыннан 4 кешене коткарды. Кызганычка каршы аларның берсе төнлә үлде. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин һәм республиканың сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә Чаллыда торак йорт җимерелү нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр янында булдылар. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин җитәкчелегендәге оператив штаб әгъзалары гадәттән тыш хәл урынын карадылар. Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр комиссиясенең күчмә утырышы уздырылды. Тикшерелгән мәгълүмат буенча 5-нче каттагы 3 фатир һәм 4-нче каттагы 1 фатир җимерелгән. Тагын 4-нче каттагы 2 фатирда диварлар буенча ярыклар бар. Йорт җимерелү куркынычы юк. Кинологлар йортның җимерелү урынын тикшерүне төгәлләделәр, зыян күрүчеләр табылмады. 10-нче, 11-нче һәм 12-нче подъездда яшәүчеләр кунакханә базасында һәм туганнары янында вакытлыча урнаштыру пунктында урнаштырылды. Калган подъездларда яшәүчеләр Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләр һәм оператив эзләү бюросының күчмә утырышыннан соң кабул ителгән карар буенча яшәү урыннарына кертелгән. Әлеге подъездларда газ, электр һәм җылылык белән тәэмин итү системалары өзелмәгән. Төзелеш конструкцияләрен җентекләп тикшерү бүген 26 октябрьдә тәүлекнең якты вакытында башкарылачак. Татарстан Республикасы прокуратурасында куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәтләр күрсәтү турында җинаять эшен тикшерү аерым контрольгә алынды. Башка темалар турында.
6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 26-нчы утырышында Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика Премьер-министры Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм чакырылган кунаклар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар 22 мәсьәлә буенча фикер алышты. Һич шиксез, көн тәртибенең төп мәсьәләсе 2022 елга, 2023 һәм 2024 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты булды. Татарстан финанс министры Ради Гайзатуллин әйтүенчә, 2022 елга фаразланган бюджетта барлык чыгымнарның якынча 80%-ын социаль әһәмияткә ия чыгымнар тәшкил итәчәк. Нәтиҗәдә Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Республиканың төп финанс законына төзәтмәләр 5 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәк, аннары документны 2 укылышта караячаклар. Бюджет бик киеренке, әмма коронавирус шартларында да үтәрлек итеп балансланган дип бәйләде Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан министрлар кабинетында узган республика финанс, казнашылык һәм салым органнары киңәшмәсендә билгеле булганча, гыйнвар-сентябрь айларында тулай төбәк продукты күләме узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 3%-ка арткан. Хәзерге вакытта икътисадта билгеле бер җанлану күзәтелә. 9 ай нәтиҗәләре буенча тулай төбәк продукты үсеше узган елга карата 3%-ка сәнәгать җитештерүе индексы 5%-ка артты, дип сөйләде Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов. Президент муниципалитет җитәкчеләренең игътибарын салымнар буенча бурычларны арттырмаска кирәклегенә юнәлтте. Киләсе елдан районда салымнар буенча бурычлар артканда яки җирле үзидарә органнары хезмәткәрләренең бурычлары булганда, без республика бюджетыннан районга капиталь ремонт ясауга һәм төрле чаралар үткәрүгә ярдәм итү өлешендә финанс сауны кыска қысқарту мәселесін қорайашақпыз. Башқаша бола алмай. Әгер сіз үзегіз ношар ішлейсіз екен, үстеме ярдәм нинди болырға мүмкін. Шуңа күрә иқтибар итегіз. Біз мұны жидди контрольда тұташақпыз деп ескертті ол. Республикада физик затларының салым борышы 1 миллиард 800 миллион сум тәшкил итә. Рустам Миңниханов гражданнар белән эшне активлаштырырга кирәклеген, шул исәптән бурычлар турында мәгълүматны да җиткереп тору тиешлеген искәртте. Беренче бурычларны һәм социаль йөкләмәләрне үтәү өчен катыгый финанс дисциплинасын дәвам итәргә кирәк. Ил күләм проектлар шактый чыгымнар таләп итә. Федераль үзәк белән килешүләрдә салынган барлык параметрларга да ирешелергә тиешбез дип искәртте республика президенты. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Казан халыгара аэропорты территориясында Волга-Днепр компанияләр төркеменең йөк самолетларын карады. Мәйданчыкта Боинг 737, Боинг 747 һәм Ан-124 Руслан һава судналары тәкъдир ителде. Татарстан президенты самолетларның техник характеристикалары белән танышты, шулай ук алардан йөкләрне бушатуны күзәтте. Макс 2021 авиасалоны кырларында имзаланган килешү кысаларында Татарстан Волга-Днепр төркеме белән хезмәттәшлек итә. Документ нигезендә Волга-Днепр Казан аэропортын Россия Федерациясе территориясендә аэропортларның берсе буларак транзит һәм коммерция рейсларын башкару өчен куллана. Татарстанда тәүлек ишендә COVID-19 коронавирусының яңа очраклары рекордлы санда теркәлгән. 167 кеше шир йоктырган. Төбәктә пандемия башланганнан бирле рәсми рәвештә авыруның 29707 очрагы расланган. Татарстанның 24636 кешесе савыккан. Шул исәптән 25-е узган тәүлектә. Гомумән алганда Татарстанда 1,426,700 кеше коронавирустан прививка ясаткан. Шул ук вакытта 1,008,592 кеше вакцинаның 2 дозасында алған. Казанда коронавирустан вакцина ясау пунктларында эшләргә волонтерларны җәлеп итәләр. Алар вакцинация узган шәһәр халкының реестрын тутырырга ярдәм итәчәк. Ирекле ярдәмчеләр 2 сменада иртәнге 9-дан көндезге сәгать 1-гә кадәр, сәгать 1-дән кичкә кадәр эшләячәк. 2 атна дәвамында һәр көнне эшләргә кирәк була. Волонтерларга компьютерның офис программаларыннан файдалана белү кирәк. Укыту каралган, эшкә өлкән яшьтәге кешеләрдән тыш балик булганнар гына кертелә. Волонтерлык Балалар һәм яшьләр эшләре комитетына 237-51-51 телефоны буенча язылырга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан мэриясе 1-нче сәламәтлек саклау шелтәренең медицина хезмәткәрләре өчен 35 автомобиль бүлеп бирәчәк. Эш машиналары пациентларның өйгә чакырулары һәм медицина хезмәткәрләре тарафыннан башка оператив бурычларны үтәүдә катнаша. Шәһәр башкарма комитетында узган аппарат киңәшмәсе нәтиҗәләре буенча шундый карар кабул ителде. Казанда коронавирус белән авыручылар буенча киеренке эпидемиологик ситуация саклана. Ашыгыч ярдәм үз мөмкинлекләре чигендә Узган атнада пневмония һәм кискен респиратор вируслы инфекция очраклары сәбәпле ашыгыч медицина ярдәмен чакыруларының саны узган атна дәрәҗәсендә сакланган һәм 3400 чакыру тәшкил иткән. Казанда фермер мәктәбе эшли башлады. Проектның беренче агымына узган елда старт бирелгән иде. Шул вакыт эчендә мәктәптә бөтен ил буенча 2000-дән артык кеше катнашты. Бүгенге көндә инде 4 агым старт ала. Эшкуарлар 3 ай буена белем туплаячак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хабибов сүзләренчә, авыл хуҗалыгы илебез икътисадының халыкны азык-төлек белән тәэмин итүче мөһим тармагы ул. Үзегезне бу тармакка багышлап, сез җиргә, хайваннарга, табигатькә, авыл тормышына якыная барасыз, диде ул. 1 ноябрьдән Казанда җәмәгать транспортының сезонлы бакчачылык маршрутлары эшен туктата. 30 апрельдән башлап алардан 718 меңнән артык пассажир файдаланган. Бу хакта Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе вакытында транспорт комитеты рәисе вазифаларын башкаручы Марат Хисәметдинов хәбәр итте. Ул искәрткәнчә, иң кирәкле юнәлешләр буенча көн саен 6 маршрутта 16 түбән идәнле уңайлы автобус хәрәкәт итә. Станцион, дәрвишләр торак массивлары, ерак бакчалар, яңа Шигали, май комбинаты, крутушка һәм текстильщик бакчалары ширкәтләренә кадәр. Маршрутларга хезмәт күрсәткән вакытта коронавирус йогышы таралуга юл куйма буенча чаралар күрелә. 8 ноябрьдән 10 декабрьгә кадәр Россиядә ел саен үткәрелә торган мәдәни марафон акциясе узачак. Анда укытучылар, мәктәп укучылары һәм аларның әти-әниләре катнаша ала. Быел акция беренче киносеанс үткәрелүенең 125 ел тулуына багышланган. Төрле яш категорияләре өчен җайлаштырылган интерактив биремнәр акциядә катнашучыларга кино дөньясын, тамашачыларның эмоцияләре белән идарә итү һәм төрле алымнар куллану өлешендә режиссерларның эшен аңларга ярдәм итә. Моннан тыш, проект кысаларында катнашучылар Россия киноиндустриясе профессионаллары белән очраша, үз мәктәпләрендә киноклуб оештыра һәм үзләрен мини-фильмнар булдыруда сынап карый ала. Исегезгә төшерәбез, мәдәни марафон мәктәп укучылары өчен мәдәният проекты кысаларында үткәрелә. Беренче тапкыр ул 2019 елда узды һәм заманча мәдәният дөньясына багышланды. Проектта 590 мең укучы һәм 8 меңнән артык укытучы катнашты.